Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вперше в цій студії вітати українського науковця, історика і публіциста, доктора історичних наук, професора Українського католицького університету, директора Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослава Грицака. Слава Ісусу Христу, пане Ярославе!
Славники Богу, пане Сергію, Христос рождається!
Славімо Його! Пане Ярославе, одразу, щоб уточнити, тому що в деяких джерелах по-різному пишуть. Одні пишуть, що у вас день народження в кінці грудня, а інші пишуть, що у вас день народження 1 січня. Скажіть, будь ласка, які джерела кажуть правду?
Я це тримаю як таємницю, як інтригу. Мені цікаво, хто перший догадається встановити. Мені цікаво, як це, як історикові, знаєте, щоб подивитися, як працюють історики над джерелами. Тому я не признаюся.
І все ж таки цікаво, чому розбіжності такі є.
А це така дуже галицька традиція, але пропускаю, що не тільки галицька. Мені цікаво, чи це робилося з протилежного боку сторони, скажімо, з польської сторони. Справа така, що радянську владу завжди дурили, і було за що дурити. І в нас була така традиція, я сам з села, це таке, знаєте, селом і містом, і в нас всіх молодих людей, особливо хлопців, які народилися між жовтним і грудним, переписували на наступний рік. І це було, чому, в чому полягав якби секрет? Щоб відтермінувати службу радянської армії. Бо таким чином ти діставав ще один рік. Але цікаво, що так само робили дівчата, які не служили, не знаю, чому, може, традиції влаштувалися. Тому в нас така дивна історія, я дуже багато це зустрічав, що майже всі, хто народилися між жовтним і грудним, їх переписували на пізнішу дату.
А трошечки розкажіть про свій край, звідки ви родом, тому що про ваш край, не буду говорити, який саме, кажуть, що це столиця Бендерівщини. Розкажіть, чому вона дістала таку назву.
Серце бандерівського руху, це Стрийщина. Стрийщина, я народився в селі, яке 9 кілометрів від Стрия, але це село, яке між Моршином і Стриєм. Моршин – це курорт, а в радянщині це був всесоюзний курорт. І знаєте, це було так, що у нас більшість людей працювало в місті, не в селі, та й молодь їздила, скажімо, на танці до Моршина, а не до свого власного клубу. І ми, знаєте, були, ми ще не стали містом, але вже й не були селом. Але перевагу вона мала свою, тому що, перш за все, два міста були дуже близько. Знаєте, ще старих австрійських часів казали, що Стрий – це передмістя Львова. Ну, Львів, Стрий, перш за все, великий залізничний вузол, а тому там навіть комунікацій дуже багато. І все-таки має цю велику роль, і шкода, що поки що ніхто не написав історію цього краю і Стрийщини. Але, зокрема, в Стрийщині, в Стрию були великі гімназії українські і польські. І, власне, в цій українській гімназії вчився на початку 30-х років Бандера. Але не тільки Бандера, практично все керівництво бандерівського руху. Ярослав Стецько, Ребет, його дружина, вчилися там 30-ті роки. Що більше, вже пізніше, коли вже став дорослим чоловіком, то мені моя бабця призналася, це трималося в секреті, що її рідний брат, якого я не знав, який загинув в 41-му році, правдоподібно його вбили НКВД, от він також той час вчився в гімназії, знаєте, і зрештою, якщо ми бачимо, територія Стрийщини ширша, ніж теперішній Стрийський район, і місце народився Бандера також вважається Стрийщиною. Тобто, мовно кажучи, ми такі, знаєте, ми є таким серцем бандерівського краю. І насправді, коли вивішувалися українські прапори в 90-му роках, я зараз не пам'ятаю точно, але здається, що Стрій був або перший, або один з перших. Де сьогодні жовтий прапор вивісили.
Ну, ви знаєте, не зі Стрийщини, але зі самого Стрия, нині глава, а тоді ще маленький хлопчик, народився свого часу, майбутній предстоятель Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук.
Очевидно.
Так, а у вас трошечки різниця у віці, ви трошечки постарше, але чи ви були знайомі ще до тих пір, коли вже прізвище Блаженнішого стало гриміти на Україну і весь світ?
Так, звичайно, тому що Блаженніший ж перед тим, як став Блаженнішим, він працював у католицькому університеті, в семінарії, був головою семінарії Львівської духовної, і ми дуже часто перетиналися. І як викладачі, і як, скажімо, люди, які працюють у ній установі, так що ми зналися. Я, зокрема, пам'ятаю, що у нас був одна з маланок, здається, це було, так що на маланці був конкурс на найкращий народний стрій. І знаєте, хто цей стрій Конкурс виграв, догадається, легко, так?
Так, Шевчук Святослав, так?
Святослав Шевчук, так. Він мав найкращий з цих. Найкращу сорочку, такі пам'ятає добрий кожушок. Так що він був знаний дуже. Зрештою, знаєте, колись пам'ятаю дуже добре, якщо можу так спогади, колись я привів на випускний львівський духовний семінарій свого знайомого, який є київським підприємцем. І він, знаєте, дивився на нього, це би, знаєте, відкриті очі, нікого такого нічого не бачив, як католицький інститет. І в якийсь момент, до слова, запросила ректора католицької семінарії Святослава Шевчука. І він був настільки вражений, каже, слухайте, як у вас ректор так виступає, то хто, як ректор семінарії виступає, може говорити тільки, як ректор університету виступає. Це такий жарт. Але очевидно, що він дуже відрізнявся. Це було очевидно на збройним оком і дуже відрізнявся серед інших викладачів і університету, і семінарії.
А в своїх інтерв'ю ви розповідали, що з дитинства були віруючим, ну, власне, вас до віри прилучили ваші батьки, але потім у вас якийсь конфлікт стався з вірою. На ґрунті чого цей конфлікт виник, як ви його долали?
Це був банальний конфлікт, знаєте. Думаю, що цей конфлікт перейшло більшість з нас. Тому що коли ми дитиною вчимося любити Бога і з тим віруючими, ми любимо по-дитячому. Знаєте, і в якийсь момент я зрозумів, не знаю, скільки мені років було, можливо, трошки більше 10. Я зрозумів, що я люблю Бога, тому що я його боюся. І це дуже важливо, знаєте, це таке галицьке чи може сільське уявлення про Бога як прокурора. Знаєте, Бог, який сидить там на верху, десь вибач, що так скажу.
І звинувачує постійно.
З великою рахівницею вам все рахує. А потім помститься, причому дуже важливо, кажуть, помститься ще за життя. Тому що в нас це пов'язує. Якщо з тобою щось сталося, от тебе Бог покарав, розумієте? І десь інстинктивно мені такий Бог дуже сильно не сподобався. Тобто не то, що не сподобався, я відчуваю, знаєте, якось себе приниженим дуже, що я люблю, тому що боюся. Тяжко любити зі страху. І я перейшов через це, і зрештою мене цьому переконали деякі книжки, причому так кажу, переконали в лапках. І я пам'ятаю, це не радянські книжки. Я пам'ятаю, що одна з книжок, яка найбільше мене справила в той час, була книжка Анатолія Франца «Бунт ангелів». Книжка, яка дуже добре написана, але тепер розумію, дуже отруйна книжка, скажімо так. Тому що вона, власне, вона поділена в мене хлопця того часу. Я вже був тоді підлітком. Бо в цій книжці прославляється Люцифера, власне, тому що він очолив бунт проти Бога, який хоче послуху. Знаєте, з точки зору молодої людини цей образ такий є дуже привабливий. Вже пізніше зрозумів, знаєте, коли вже став дорослішою людиною, я це розумію, тому що, знаєте, ну, не скажу секрет, життя без Бога тяжке.
Я знаю, що ви книголюб з дитинства, і деякі томики того ж Достоєвського чи Булгакова ви отак от дуже трепетно носили з собою, правильно?
Ну так, ви знаєте, я вважаю Достоєвського, Булгакова я не дуже люблю, чесно кажучи. Я вважаю, що «Майстер Маргарита» – це дуже попсовий твір, це попса, а Достоєвський – це дуже глибокий письменник, якого я терпіти можу як особистість, йому дуже паскудна особистість. Але знаєте, «Брати Карамазови» – це центральний твір, вважаю, нашого століття. І 19, 20, 21, тому що він ставить центральне питання для всіх нас. Якщо Бога немає, то що? І це страшне питання. Це питання, яке ми над цим мучимося, знаєте, і може найкраще відповіді дав Леша Кулаковський, мій улюблений філософ, мислитель, зрештою, богослов, сказав, що Бога немає, то він мусить бути. Це не просить. Знаєте, це така, але просто що ніхто так це гранично точно не поставив. Знаєте, брати Карамазо досі на мене діють, хоча я їх стараюся не перечитувати, тому що мені дуже тяжко їх читати. Але я вважаю, що Достоєвський – це велика література, величезна література, і, знаєте, тут нема чого вдавати, що скажу так.
А ви також в одному з своїх інтерв'ю сказали, що частково, можливо, реанімував вашу віру завдяки інтелекту ще тоді не священник, але великий інтелектуал Борис Гудзяк. Розкажіть, будь ласка, як це сталося?
Ну, це сталося дуже просто, тому що, знаєте, знову ж таки, хлопцеві, мені, який виріс на книжках, який дуже, умовно кажучи, інтелектуально залежний. От, я не маю того щастя, що я можу пізнати віру просто, знаєте, як може виняткові люди, які обдаровані тим Богом, можуть пізнати віру душею, скажімо, чи просто своїм іством. Знаєте, мені завжди треба також і їду для інтелекту. І те, що зробив владика Борис теперішній, він коли ще приїхав до Львова, а я був, напевно, на один з перших, що не перший, який його знав, бо я знав, що з Америки, ми стрілися там, в 91-му році. Він дуже, дуже якось, так знаєте, делікатно, навіть тендітно водив нас назад у віру. Те, що він зробив, він привіз нам, роздав всім Клайва Луїса «Просте християнство», а також «Нарнія». Я досі вважаю, що «Просте християнство» Клайва Луїса – це, напевно, найкраща богословська книжка, яка існує, принаймні богословська книжка сучасності. Чому? Тому що вона дає дуже інтелігентний, навіть інтелектуальний такий підхід, знаєте, до питання віри, і дуже переконливий, страшенно переконливий. Тому що ти чуєш себе в цьому іншому товаристві. Знаєте, чуєш себе в товаристві Анатолія Францевська, про якого я казав, та товаристві Клайва Луїса, Токіна, того самого Колоковського, тому що, на жаль, не хочу зараз якось принижити нашу церкву, що православну, що греко-католицьку, але, на жаль, в нас цього чогось дуже, дуже мало, і тому ми мусимо позичати збоку. У нас дуже мало того інтелектуального християнства, знаєте, такого інтелектуального богослов'я, яка могла промовляти таких людей, як я. А пропускаю, що тих людей, як я, є дуже багато. Знаєте, і власне через це, через відкриття центрального християнства, а потім появилася така фігура, яку ви, може, знаєте, може ні, про яку колись не пану буде писати книжки Джефрі Вілс. Ви знаєте, він надзвичайно симпатична, смішна людина. Людина, знаєте, яка кінчила, не пам'ятаючи, магістерку в Гарварді, а докторат в Оксфорді чи навпаки. Але він в момент певний закинув свою кар'єру, йому це не скучило, академічна кар'єра. Почав займатися просто християнськими справами. І власне для мене Джефрі це найкращий фільм центрального християнства, тому що він безмежно іронічний. І безмежно, як би сказати, має шалене почуття гумору, коли він про це повідає.
Так.
Так, прошу.
А гумор – це безпосередньо дуже така християнська чеснота, до речі.
Я скажу, що християнська чеснота – і це дуже інтелектуальна чеснота. Я завжди вважаю, що рівень інтелекту можна вивчити тими, чи людям вміє жартувати, як вона жартує. І це, власне, там, де, знаєте, бо це дар Божий. Це там, де інтелект і віра дуже сильно між собою сходяться. Де не розмовляють між собою дуже-дуже-дуже близько, знаєте. І коли я побачив цього, тому що, що в цьому інтелектуальному християнстві є дуже добре? Вона повністю заперечує цього образ, знаєте, цього бога-бухгалтера і бога-прокурора. Знаєте, якийсь десь рахівницю, і там рахує наші гріхи, потім карає. Вона показує цього іншого бога. Вона показує бога, те, що є Євангелія, те, що вірує Євангелія, як бога великої любові, необмеженої любові. І це і найбільш меседж християнства, найбільш меседж Євангелії.
А от ви щойно сказали про гумор, ну я одразу згадав блаженнішого Любомира Гузара, який, здається, все ж таки першість серед цієї чесноти, ну, з мені відомих ієрархів, єпископів тримає. Я так думаю, що ви також спілкувалися неодноразово із цим кардиналом, очільником у Української греко-католицької церкви. І скоро, зовсім скоро буде річний 20-та річниця з дня очолення ним Української греко-католицької церкви. Скажіть, будь ласка, от вам діставалося, що називається, от по гумору від блаженнішого Любомира?
О, він був неперевершеним майстром гумору. Знаєте, що й неперевершеність, коли він жартує, і жодна риса на обличчі нього не міняє.
Не поворухнеться.
І він говорить глибоким, знаєте, яким голосом. Він мав унікальний голос, знаєте, те, що особливо привертало до людей його майже підсвідомо, це тембр його голосу. Дуже гучний з одного боку, а з другого боку дуже ніжний. Знаєте, багато теплоти. Я пам'ятаю тільки один жарт, який, ну, це жарт, коли, знаєте, ми, католицький університет, ми ж залежимо від грошей, які ми збираємо. Ми не маємо фінансування від держави і від церкви, дуже невелике фінансування, в цьому не тримаємося. І до часу ми робимо ці, знаєте, бенкети для підприємців, де ми збираємо гроші. І, власне, на одному з бенкетів виступав, ну, головою, це все був покійний владика Любомир Гузар, блаженніший. І він почав з такої дуже короткої доповіді. Коли це було три, може, речення, може, чотири. І він сказав, що я маю для вас, я зараз не пам'ятаю стільки, дві погані новини і одну добру. Mm-hmm. От, погана новина є та, що католицький університет не має грошей. Mm-hmm. Добра новина є те, що я знаю, що ви ті гроші маєте. Погана новина, я не знаю, як вас ці гроші забрати.
Геніально.
І це вже все були виступи. Зал вибухнув реготом, знаєте, це зразу якби розбило той лід, очевидно, і гроші пішли і всі інші. Але він мав шалене почуття гумору, знаєте, от коли якось згадується, маестро, помикаючи, в цьому
це
справу.
Це точно. А ви щойно згадали Український католицький університет, який гримить також не тільки на в Україні, але й у всьому світі, і набуває от такої освітянської ваги від року і до року все більше, і слава Богу. І хочеться, щоб це продовжувалося до нескінченності. Але хочу запитати вас про витоки цього університету, адже ви, очевидно, стояли біля цих витоків. Якось ви згадували в одному, знову ж таки, своїх бесід з журналістами, що сиділи ви якось за кордоном з Борисом Гудзяком, тоді ще не священником, і міркували, а було б добре зародити в Україні католицький університет. Так було?
Ну, я це розкажу як приклад владики, мудрості владики Бориса. Mm-hmm. Знаєте, що в мені особливо в ньому подобається? Я не знаю, не скільки ви близько його знаєте. Але
ну,
я
так
знаю,
близько, як ви точно не знаєте.
Але я достатньо близько. Що в нього є дуже добре, унікальне. Я не чув, щоб він про когось сказав щось погане. Він про кожну людину, коли буде говорити, знайде якусь, знаєте, в рису позитивну, він їх роздмухає до меж гігантських масштабів. І ти, знаєш, сидиш у присутності і купаєшся, знаєте, в проміннях свого власного его, яке росте, чуть не вибухне. Я припускаю, він цю історію повторює, але я цю історію припускаю, що в тому контексті, він хоче, знаєте, моє его, як би сказати, підпрацювати. Справа була така, що я в 91-му році, це було ще до Радянського Союзу, Радянський Союз існував останні місяці, мене відправили за кордон. Я працював тоді в архіві в Едмонтоні, бо видавав есеї Лисяка Рудницького, а весь архів був там. Але по дорозі вони зробили так, що місяць міг жити в Гарварді, щоб познати з тої місцевої, знаєте, атмосферою і таке все інше. Але якраз Владика в той час закінчував Гарвард, він кінчав свій докторат, уже здав і докторську роботу, і мав, знаєте, пару тих тижнів ще, коли закінчив свої справи. І так сталося, що ми зустрілися. Очевидно, ми однолітки, нам було про що говорити, і ми дуже близько зійшлися, бо двоє носили бороду, знаєте, розмовляли досить схожі речі. І пам'ятаю, що під час одного з таких днів ми пішли разом на каву. На каву, там такий є ще досі на Гарвард Сквер Обумпен, такий французький, не знаю, як це сказати, що середній між кав'ярні ресторан, ну дуже дешевий, де можна добрі страви з'їсти. І ми сиділи, розмовляли. І Владика почав зі мною розмову обговорити нібито свої плани. От що він думає робити після закінчення докторату? Нормальним він способом це, знаєте, кінчивши докторат в Гарварді, ти мав би йти на добру університетську професію, десь посаду, десь в Америці. Тобі дороги відкривалися. Він сказав, що він хоче щось інше, він хоче їхати в Україну. І що ж ти їхати в Україну, щось робити в Україні. Зокрема, він думає, що добре було б в Україні заснувати якийсь університет, такий новий цілком, знаєте. І він питався мої думки, що я думаю про Львів. Ну, а я у Львові вже не був пару місяців, знаєте, там залишилася Львові моя молода дружина з двома дітьми, знаєте, Львів прекрасний, Україна, ностальгія в мене шалена, просто, знаєте, пробивала через голову, і, звичайно, почав казати, так, Львів, звичайно, прекрасне місто, де ще щось робити, ніж у Львові, таке всі інші, нібито я його переконував. Тому що був університет у Львові. А тепер я вже знаю точно. Борис вже знав рішення. Рішення вже було. Навіть те, що мені по секрету сказали, каже Борисові, що він дістав грант. Він дістав, подався грант на IREX тоді, щоб написати підпільну історію церкви. Навіть не підписати, а зібрати спогади із монахів, священників, якщо не вийшло з підпілля. Знаєте, так що справа була вже залагоджена, але очевидно, Борис для красивої історії мусив потім сказати: дивіться, мене Грицак переконав їхати. Розумієте? Так що я думаю, що це красива історія, яка має частину правди, але я завжди частину приймаю, знаєте, так з точки зору, як Борис про це розповідає.
А ви знаєте, от ми якось робимо інтерв'ю з владикою Борисом Гудзяком, і ці інтерв'ю дійсно насичені цими спогадами, різноманітними такими філософськими якимись етюдами. І ось колись я запитав, кажу, що за період незалежності Української церкви як інституції вдалося зробити, і чого не до кінця вдалося. І владика Борис відповів словами, які я дуже часто згадую, переадресовуючи іншим єпископам, ієрархам, з якими зустрічаюся в ефірі. Він сказав, що, можливо, ми набудували дуже багато храмів, але не додбали за душі людей. От я хочу запитати у вас, як у історика, як людина, яка займається освітянською діяльністю в такому дуже престижному вузі, яким є УКУ, де якраз дбають за душі, за інтелект, за психіку людей. Скажіть, будь ласка, а чому так вийшло, що і Українська греко-католицька церква вийшла з підпілля, і Римо-католицька також, і знову ж таки був Київський патріархат, який переродився в ПЦУ вже зараз. Тобто достатньо така потужна сила для того, щоб подбати про душі, і тут, ну, принаймні, на думку такого почесного ієрарха, яким є Борис Гудзяк, все ж таки ми не додбали за душі людей. Чого бракувало? Ваша думка.
І, пане Сергію, я думаю, що це не тільки бракувало нам. Це бракує будь-якій церкві в будь-який час. Знаєте, це той ідеал, який ми стремимося і ніколи не зможемо досягнути. Але головне не тому, що ми не можемо досягнути, головне, що ми стараємося. От для мене головне питання, чи ми це розуміємо, і чи ми стараємося, щоб ці, знаєте, цю пропасть подолати. Ця пропасть є, як би сказати, неминучою. Знаєте, я от наведу вам приклад, я вам два приклади наведу, один з філософії, другий з життєвий. От приклад із філософії, це приклад знову мого улюбленого Леша Кулаковського. Він колись писав добру маленьку працю про Гусерля. І Гусерль пробує, знаєте, встановити якби абсолютне знання, як людина може абсолютно пізнавати, в тому числі і Бога. Знаєте, і Кулаковський пише, ну, на жаль, це неможливо. На жаль, це неможливо, мусимо це визнати, тому що між нами і світом стоїть скляна стіна. Скляна стіна, яка є нашою суб'єктивністю. Тим, чим ми можемо пізнавати, як можемо думати, визнаємо, що це дуже обмежено. І тому ця скляна стіна, це пропасть, яку ми не можемо перейти від себе до світу. Це неможливо. Але він каже, але ми мусимо старатися. Бо в той момент, коли ми перестаємо цю пропасть шукати, передавати, ми перестаємо бути гідними людьми. От про що йдеться, розумієте, дуже важливо. Важливо мати це почуття гідності, знаєте, боротися з тими речами, які неможливо зробити. Дуже важливо, знаєте, це пробувати це зробити. Ну, от життєвий приклад, це самий Гарвардський інститут, про який я кажу, чи Гарвард. Або знаєте історію Гарвардського інституту українського. От, це була ідея Омеляна Пріцяка, до речі, самого уродженця зі Львова. Я ніколи, до речі, не знаю, чи він був греко-католиком, пропускаю, що був греко-католиком, ніколи цим не цікавився. Але, що дуже важливо, він в 60-х роках почав творити цей інститут український в Гарварді. Йому всі казали, що це неможливо. Він казав, неможливо, ну то треба це робити. Бо який сенс робити речі можливі? Розумієте? Оце я хочу це сказати, тому що, мені здається, що владика хотів сказати? Я не знаю, за нього не говорю, але якби я це зрозумів. Що ми повинні розуміти нашу недосконалість, нашу постійну досконалість, але тільки тому, не тому, щоб скласти руки чи впасти в депресію, а навпаки, щоб боротися з цією недосконалістю, знаєте. От. І останнє, що може скажу, хоча я вже говорю дуже довго, я думаю, що у греко-католицька церква мала благословення. Що вам перегляло це благословення? Може, це дивно прозвучить в репресіях, в підпіллі. Тому що ані Римо-католицька церква, ані православна церква в підпіллі не були. Це, власне, те, що Владика весь час говорить, тому це приймав. Це дало, знаєте, ну, неоцінений досвід, навіть це більший досвід, це духовний досвід, який ми, до речі, ще досі не розуміємо цього досвіду, тому що ми вже вийшли з підпілля, знаєте, наша церква, і ми вже про це починаємо забувати, вже стільки, вже скоро 40 30 років буде, так, як церква, вже більше навіть, ніж 30 років, 32 роки. От. Але це був, знаєте, це те, що є підпілля, дало оце особливу вартість тому всьому, знаєте, бо звідки взявся сліпий, звідки взявся гузар, знаєте. Це все досвід оцієї церкви. Тому що ця церква, існування підпілля, родила великих людей. Чим сильніші є репресії, тим сильніша сила духу. Розумієте, це дуже важливо є. І значною мірою, ну, я так, може, знаєте, дивно скажу, це не є якийсь там, зараз, знаєте, прошу неправильно зрозуміти, не є якийсь доклад чи щось інше, але коли слабшують опресію, чим більше свободи, тим є більший ризик стати меншим, ніж ми є. Може, ви пам'ятаєте, напевно, пам'ятаєте, ми ніколи не були останні роки такими великими, як на Майдані.
Так.
Правда ж?
Так.
Тому що на Майдані ми вже не дбали про дрібні речі, правда ж? Оце почуття, той, хто був на Майдані, це згадає, це має відчуття, знаєте. Я, боронь Боже, не кажу, що нам треба репресії знову, знаєте, бо це так само, як, знаєте, накликати, бажати, щоб друга вкусила змія ради тільки того, щоб мати радість висати йому труту з рани. Це ні. Але ми повинні розуміти ці певні обставини. До речі, те саме робиться з Римо-католицькою церквою. На жаль, мушу це сказати. Mm-hmm. Тому що, знаєте, ну я знаю, я виріс значною мірою на польській інтелектуальній традиції, яка мені дуже близька. Дуже близька. Зокрема, оцей, власне, католицької ліберальної інтелігенції, Тигоднік Повшехний, Знак, Вєнч, той самий Кулаковський, знаєте, Тішнер, середовище Івана Павла. Коли я це більше дивлюся на це середовище, я думаю, Боже, які це велетні. Вони зібралися майже в одному місці в один час. Це Краків. Краків 60-х, 70-х, 80-х років, розумієте? А коли зараз приїжджаю, без образи, я розумію, що церква дуже сильно помаліла. Знаєте? Mm-hmm. Тобто це не те, що, знаєте, образа чи не образа, але я саме думаю, знаєте, що цей виклик породжує інші масштаби. Інші масштаби. І, власне, питання до нас зараз. Чи ми, хоча я думаю, зараз теж дуже великі виклики, але чи ми розуміємо ці виклики і чи можемо рости у цих викликах?
Так, це дуже таке питання руба. Ви знаєте, часто навіть чую від єпископів такі рефлексії, а чи не є Україна язичницька держава? Скажіть, будь ласка, от з точки зору історичності, ми від язичництва відходимо, ну, як би мали по часу відійти, бо вже більше тисячі років. Чи все ж таки ми десь топчемося на одному тому язичницькому рівні?
Я не думаю, що ми язичницька держава. Я не думаю, що ми язичницька держава. Я думаю, що ми краще. Ми не є атеїстичною державою, бо щоб бути атеїстом, треба мати надзвичайну силу волі. Знаєте, повірити, що Бога немає, це теж має дуже великої мужності. Бо атеїзм – це також віра.
Так, що Бога тож, нема.
Це сильна дуже віра, знаєте. Я знаю декількох дуже симпатичних атеїстів. Повірте, мені знав таких дуже симпатичних вірів. Повірте, що вони були щасливі від цього, що вони були атеїстами. Вони в цьому признавалися, але вони кажуть, що не можуть через різні обставини. Бо повірте, з цього приводу дуже, скажімо, ну, принаймні, двоє людей, яких я знав, і один знає, один на другого знав, і дуже з цього приводу, знаєте, переживали і це. Але вертаюся до язичницької країни. Ми радше країною секулярною і так звано агностичною. Тобто більшість з нас, абсолютно більшість людей, каже, що можливо Бог є, можливо він і я, можливо нема. Але до нас це не має жодного великого відношення. Тобто ми ведемо себе так, якби Бог може і був, а може і не був. Знаєте, ми вважаємо, що це, знаєте, справи третьорядні, чотирядні. Ми хвалимося, і це російська так само, Росія хвалиться, і Україна хвалиться, що ми дуже віруюча країна. Неправда. Якщо дивитися на нормальну статистику, а статистика, це, знаєте, дуже просто вважається, кількість розводів, кількість абортів. Ми є дуже секулярною країною. Ми є одною з найбільш секулярних країн Європи, речі, як і Росія. Росія має навіть більші показники. Тобто, в тому сенсі, я вважаю, що ми є країною агностичною, а бути країною агностичною – це завжди дуже тяжко. Тому що, і це те, що каже Кулаковський, коли ви бачите, ви зараз читує Будужульов, він каже, у нас є щось, що ми називаємо релігійний інстинкт. Mm-hmm. І це те, як інстинкт голоду чи холоду. Якщо він не довільняється, не викликає в нас почуття сильного недосвіду, депресії, таке все інше. І ми повинні чомусь його заповнювати. І що стається? Якось дуже гарно сказав Честертон. Одечі, один з найбільших богословів, про кого ми мало знаємо, тому що ми знаємо радше автора детективних романів. Він прекрасні богословські речі писав. Він колись сказав дуже гарну фразу. По суті, каже, людей невіруючих нема. Всюди є віруючі. Просто якщо люди не вірять в Бога, вони вірять в якусь чортівню. Типу язичництво, там, знаєте, Велесові книги, що як називається, те, що астрологічні календарі, таке всі інше, знаєте. І, власне, полягає в тому нас проблема, що ми віримо в ту чортівню. Наше суспільство вірить в різні чортівні. Знаєте. І, власне, питання, як у цю чортівню, якщо, не скажемо, не витиснути, то принаймні створити її здорову альтернативу. Нормальну альтернативу. А це означає дуже великий виклик. Це означає, що священники повинні вміти говорити з цими людьми. Не відкидати їх, говорити з ними, знаєте, от, вміти розмовляти. Я знаю кількох священників, які вміють це робити, робить це блискуче. От. Але мені здається, що їх голос чути не досить. Я думаю, що одна з причин, чому вас треба підтримувати, тому що ви даєте мікрофон цим людям, знаєте, mm-hmm. ваше радіо. Але я вважаю, що в нас досі немає доброї газети. Угу. Добре, християнські газети.
А ви вважаєте, що газети не вимерли? Yeah. Ну, так здається.
Газети, знаєте, умовно, газети не вимруть. Завжди буде газети, тобто час, коли спад наклад газет пройшов, але в газети утрималися паперові. Тобто, існують в двох версіях. Паперові версії і версії електронні, так само, як книжки. Вони не вимруть, просто не зменшиться. Коли я говорю газети, немає тільки нова паперова газета. Я маю на увазі також і газета, яка існує в версії. Звичайно, і рісучі інші сайти. Але це про щось інше, бо рісучі інші сайти, вони, знаєте, хто сказати, вони надто християнські. Чим була перевага тих газет чи журналів, про які я кажу, «Вєнс» чи «Знак», чи «Тигодність повшехни»? Вони були світські. Не було про світські, переважно на світські теми, але там через кожну тему перебувало світло християнство.
Дорогі слухачі, говоримо з відомим істориком Ярославом Грицаком. Отак от непомітно ми одразу перейшли вже за екватор нашої програми. Дуже гарна така велика динаміка. Я сподіваюся, що наші слухачі встигають, щоб її осягнути. Дуже цікава розмова. А пане Ярославе, я знаю, ну, як би це і очевидно, що ви дуже гарно граєте на гітарі. Скажіть, будь ласка, звідки у вас цей навик і звідки у вас любов, здається, навіть на електрогітарі, і звідки у вас любов до гітари?
Я, пане Сергію, скажу, що на звичайній гітарі грати набагато легше, ніж на звичайній гітарі, тому що ви знаєте, що кожен певний піаніст старається грати голосно.
Так, це правда.
Тому електрична гітара набагато легше грати простіше, на голосніші гітари. А по-друге, знаєте, це сильно перебільшено, що я граю добре на гітарі. Я просто граю, зараз, звичайно, менше. Але тут треба щось інше сказати, знаєте, це про жарти Бога, що називається. Я є старий бітломан.
Так, я чомусь так і думав, чесно кажучи, чомусь так
і
думав.
Я весь час про це розповідаю, що мій шлях до Бога прийшов через Бітлз. І знаєте, я не один такий, бо я вже потім, коли вже з багатьма людьми познайомився, вони розповідають те саме. І, до речі, оскільки це можна навіть колись книжку про це напишу, про історію Бітлз і їх вплив на Україну, зокрема. То я знайшов дві книжки, які говорять цілком серйозно про Бітлз і Євангелії. Тому що, що дуже важливо, мабуть, знаєте, мабуть, ні. Я не знаю, в Україні, на жаль, цю фігуру дуже слабо знає. Сімон Вайль. Сімон Вайль, це була, коротко скажу вам, от шкода, знаєте, бо це була блискуча фігура. Це була фігура настільки енігматична, настільки красива і самовіддана. Це Сімон Вайль, це була французька єврейка, яка народилася в дуже заможній сім'ї. Паризькій сім'ї, дуже заможній сім'ї. Її брат був дуже відомим математиком. І оскільки вона не дорівнювала своїм талантом до брата, то вона вважала, що сталося до себе, знаєте, дуже так зневажливо. І це. Але вона мала одне відчуття дуже сильне. Вона мала відчуття, не знаю, як краще сказати, емпатії. Вона не поносила чужі страждання. Майже фізично. Коли не бачила чужі страждання, вона просто їх не проносила. Факт лишається в тому, що вона зовсім молодою дівчиною, коли було 17-18 років, покинула свою дуже заможну сім'ю і пішла працювати на фабрику. Тому що вона хотіла відчути те, що відчувають молоді дівчата, які тяжко працюють на фабриці. Вона порівняла зв'язки такі всі інші. Якийсь час вона навіть була близько до марксизму і комунізму, але на тому справа. Справа в тому, що в якийсь час вона не вернулася до Христа. Причому, не маючи жодного виховання християнського і такого іншого, вона весь час страждала від сильних фізичного болю. Вона не була здоровою людиною, вона мала страшні приступи, як це називається, головного болю. Якась назва, яку я зараз не пам'ятаю, менше з тим. І оскільки вона була людиною глибоко освіченою, десь колись, перебуваючи, не пам'ятаю, чи в Португалії, чи Франції, вона зайшла в старий храм, і в той час їй до голови прийшло один вірш британського метафізика, яка вона дуже любила, вона його цитала. І той момент, коли цей страшного болю і метафізичного цього читання вірша, в неї сталося епіфанія, навернення. І явився Христос. Реально явився Христос. Вона ніколи про це не описувала деталі, бо каже, що досі таки не можна описувати. Але вона стала християнкою. Християнкою десь років 30, може, йому було. Вона дуже довго прожила, 32-33 роки. Вона стала глибокою християнкою, і вона почала писати богословський текст. Текст надзвичайно глибокий, надзвичайно щирий. Вона, до речі, до кінця не прийняла християнство, бо вважала, що не гідна стати християнкою. Занадто багато, занадто мало вона має, занадто мало себе працює. Вона померла від того, що вона, їй вдалося врятуватися, вона жила в Америці, знаєте, під час цього, але вона померла від того, що просто ми відчули, якби останні кортки біографії, що вона відмовилася приймати їжу, вона приймала рівно стільки, стільки давали в'язням в концтаборах. Вона вважала, що нечесно людині, каже, у війні. І вона померла від тяжкої форми туберкульозу, по суті, від недоїдання. Але про що я це говорю? В неї є прекрасний твір, прекрасний короткий есей, який називається «Про шляхи до Бога». І вона описує, як сучасна людина, той самий агностик, про який ми говоримо, як сучасна людина може попасти до Бога, яка не вірить, або не хоче вірити, або не може вірити, або має інші проблеми. Вона каже, що по суті є три шляхи до Бога. І ці три шляхи є досить прості, але прості вони не завжди, знаєте, легкі. Просто та означає легкість. Перше – це ритуал. Це прийняття участь в ритуалах. Ну, очевидно, те, що ми ходимо до церкви, приймаємо причастя, такі всі інтенсивності. Каже, і є такі люди, яким цього вистачає. Вони просто щасливі. Це обдаровані люди, які цього вистачає, знаєте. Просто прийти, прийняти Бога через церкву. Але в неї одиниці. Є інший дар. І дар любові, людської любові, і дар людської дружби. Тому що в цих стосунках є умовно кажучи, Бог. Його це приймаєш. Але, кажу, в чому проблема є та, що перш за все модерна людина ритуали вже не сприймає, не виглядає навіть якесь анахронічне, якесь середньовіччя. А коли говоримо про людські стосунки, то чому людські стосунки не тривки? Подивімося, стільки є розводів, так? Які, в принципі, всі розводи починалися з великого кохання. Або як легко ми розстаємося чи сваримося своїми друзями. Знаєте? Тому цей шлях є простий, але також дуже не, як би сказати, закритий. Не простий. А вона каже, є третій шлях. І цей третій шлях є найбільш доступний. Це шлях красоти, краси. Він каже, краса, вона каже так, це та, як то сказати, ловушка по-українськи, це та пастка. Пастка, яку Бог наставив на нас. Коли ми відчуваємо щось неймовірно красиве, те, що нас помикає душі, це означає, Бог починав працювати. Каже, Бог, він нам пише так, приблизно, що Бог поставив пастку в великому лабіринті. Де і ви в цей лабіринт ходите, шукаючи його, не свідомо, поки його не знайдете. І каже, коли починається цей шлях, каже, ви неминуче доходите до самого кінця. Власне, чому я це оповідаю? Бо я це в зв'язку з Бітлз. Коли ви, знаєте, дуже багато людей це говорять, що їхня зміна, вони пам'ятають своє життя, ділять своє життя на два моменти. До того, як вони перший раз почули пісню «Beatles Girl», і після того, як вони її почули, знаєте, це було. Тому що я не знаю, чи ви знаєте цю пісню, але вона на мене так поділа, коли 14 років. Бо це дійсно, знаєте, було відкриття. Це було епіфанія. Ти раптом зрозумів, знаєте, щось таке неймовірно, красиве, що не можеш повірити, що це може існувати. Знаєте. І, власне, знаєте, кількох людей, які, власне, через те, знаєте, які умови Радянський Союз, знаєте, там Лещенко, чи там Едіта Пьеха, чи хтось інший, знаєте, що це, чи якісь радянські пісні, нам нічого не промовляють. А тут раптом щось. Раптом щось таке неймовірно красиве, але на копі.
Так би мовити, дав нашим слухачам одразу зрозуміти,
так,
що це за композиція.
Дуже важливо, про що йдеться, послухайте ще приспів, тому що приспів там розкладається на гармонію. І, власне, це дає таке відчуття, знаєте, майже епіфанія. Але це, може, пізніше ви послухаєте. Але це відчуття епіфанії. Просто, що дуже багато з нашого покоління, які росло в Радянському Союзі, які не мало, знаєте, доступ до чогось іншого, а радіо можна було слухати, бо радіо не було, знаєте, хвилі проникали залізно за навісу.
А просто ви знаєте, в контексті Бітлз дуже багато християн, знаю, говорять, що ну вони були якось антихристиянами, навіть колись Джон Леннон сказав, що хто такий Ісус Христос, ми його набагато популярніше. Так, і ця його фраза, я думаю, яку ви чули, багатьох християнів знітила.
Ну, я, знаєте, я історій бітломан, тому я знаю дуже багато про це. І, до речі, прорекламую. У нас що не вийшло в нинішній портал книжка, яку написав з тому польською письменницею Надійкою Гербіш, велика книжка «Різдва». Різдвяна книжка. І я там написав цю історію. Дуже детально писав, що сталося і чому сталося. Отже, ви будете здивовані, але після цього, коли Ленин, ну ви напевно це знаєте, коли Ленин це сказав, дуже довго вибачався після цього, що не це мав на увазі. А то, що було найбільш здивований, було те, що в певний момент Ленин навернувся в євангелізм. Був такий час. І навіть в нього є пісня про це. Тільки це пісня, яку мало хто знає, тому що лишилося в демо-версії. Але не про це мова йде. Я розповідаю про те, що всі вони були в цій ситуації агностицизму, всі четверо з них. От, і всі ці анатоцизмі, вони словом, боролися з Богом. В сенсі боролися не проти Бога, а з тим почуттям. Тому що мимо того, що він казав, Леннон, чи що він висловлювався, його музика надзвичайно духовна. Певні речі надзвичайно духовні. Знаєте, мабуть, слухачі не пам'ятають цей фільм, але дуже смішний, гарний фільм про Архангела Габріела, якого зняли в Голлівуді. Так називається «Гебріел». Це історія про те, як Гавріїл останній раз ходить на землю, йому дають останній шанс йти на землю, і він просто їде по Америці з молодими людьми. І в них різні пригоди, і він їде в задньому сидінню машини і молить допитується, не поясни нам, що таке християнство. От, і він каже дуже просто, що all you need, суть християнства – це дуже просте. Це all you need is love, все, що потребує любов. І не питається, хто це сказав, Гусейн, це Джон Пол. Не питається, Джон Пол the Pope? No, Джон Пол the Beatles.
Да-да.
Розумієте, так? Хто це сказав? Іван Павленко? Ні. Іван Павло Папа? Ні. Іван Павло Бітлз. Джон Пол Бітлз, розумієте? Тому що, дивіться, тому що це цю музику пробуває світло. Мій інший улюблений автор, якого знаєте, причому це автор нашого покоління, я зустрічав багато людей, які кажуть, що вони через нього стали людьми, воно кажуть, це Альбер Кам'ю. Кам'ю людина глибоко невіруюча. Не то, що глибоко, він не невіруюча. Я не вірю, що це інакше сказати. Він каже, що для його теза, що для розуміння абсурдності нашого життя ми не можемо притягати Бога. Тому що це занадто просто, це нечесно. Знаєте, ми маємо шукати інші зв'язки, як з цією абсурдністю боротися. Знаєте, такі всі інші. Але до чого я це говорю? Тому що мимо того, що він є нехристиянським, його творчість дуже нехристиянська, навіть називається Сен Кам'ю.
Тому Святий
Кам'ю, тому що через це перебуває світло. І це незалежно, що він пише. Так само Достоєвський, який каже, знаєте, страшенно паскудна людина. І, знаєте, я б ніколи не хотів мати його друзях, скажімо так. От. Але коли розумієш, що він пише, як він пише, як він це робить, розумієш, що це б'є це світло. Ну, знаєте, Бог діє по-своєму, він обирає шляхи, які ми не можемо зрозуміти. Знаєте, часом може діяти через грішники. Звичайно, в Леннона є імеджин, яке вважається пісня чи гімн атеїстів. Хоча я так це не вважаю, але в нього цілком інше є. Те, що завжди, знаєте, має класичний аргумент. Чи ви звернув, хтось звернув увагу, що Бітлз не має жодної пісні про диявола?
Ну, я не настільки знаю дискографію Бітлзів.
Ролінг Стоунс – прекрасна пісня про диявола. Диявол, до речі, на підставі Мастера Маргарити Булгакова, яка зображує диявола в дуже привабливий спосіб, знаєте це. Рок-н-рол мав дуже багато, Black Sabbath і ті інші, знаєте, ця музика. Бітлз цього нікого немає. От. То я просто кажу, знаєте, навіть було би чи не було, немає знаю, чи було би чи не було. Головне не те, ким вони були, головне те, що вони робили. Знаєте, чи перебуває, чи не перебуває через те світло, про яке каже Сімона Вайль.
Я думаю, що ви ще про історію музики обов'язково маєте написати книгу, і не одну.
Я вже пишу,
А це відчувається, що ви в матеріалі. Пане Ярославе, якщо дозволите, бо до вас дуже багато питань підготував, так, не розраховував, що прям всі поставлю за наш маленький годинний ефір, але тим не менше, дивіться, я ось так намагався задуматися. Ну, це вічне питання про роль особистості в історії, так? Ви, як історик, знаєте, що завжди є два полярних табори. Одні кажуть, що народ вирішує, інші кажуть, що більше особистість і так далі. От вони ніяк не порозуміються, ці два табори істориків. Дивіться, я от тільки за 20 століття взяв особистостей. У Франції Деголь, да, така однозначна, позитивна, можливо, постать. В Чехії Вацлав Гавел, в Сполучених Штатах Рузвельт, хоча там є якісь такі полярні про нього думки. Велика Британія, Черчилль, Тетчер, в Німеччині Конрад Аденауер, в Польщі Валенса, ну, з Валенцею там трудніше, але тим не менше, солідарність він зробив. З позитивних це Йоанн Павло ІІ, кардинал Вишинський, які допомогли солідарності. А чому в Україні немає таких однозначних позитивних постатей, де б не було ось цієї полярності, ідентифікації, вкладу цієї конкретної особистості в розвиток української державності? Так? Можливо, ми пропустили якось цю особистість, вона була, але ми її не зідентифікували, то це питання моє до вас, як до фахового історика.
Ну, є декілька відповідей. Дякую за це питання, декілька відповідей на це питання, можливо. Колись я це питання поставив Адаму Міхніку, одному з творців, власне, солідарності. Знаєте, чому так? Чому поляків є, у нас немає таке? Всі інше, не з якоїсь, знаєте, там, злості чи щось інше, просто подумати, цікаво було, що думати. Він на мене так подивився, каже, чоловіче, ти не розумієш, про що ти питаєш? Каже, в вашому випадку, ваше велике досягнення було взагалі, що ви вижили. Знаєте, я тепер це розумію більше. Чи вам поговорив щось таке цифра, яка вам назову? Що між 14 і 45 роком в Україні на своїй смерті загинув кожен другий чоловік і кожна четверта жінка? Чи ми б не припускаємо, що з тої планети загинуло, може бути, декілька десятків таких людей? Просто не загинули, їм не дали розвинутися. У нас кожне покоління, може, за винятком сучасного покоління, мусило б прихиляти голову, або їй цього лустинали. Знаєте, розправитися інше. Знаєте, прекрасний приклад Тичини. Геніальний поет, який зійшов на що? На псишу називається, так? Чи когось інший. От. Оце постійне, знаєте, відчуття життя в підпіллі, прогноблені, вижити за будь-яку ціну, вдаючи дурника, знаєте, пристосовуючись, таке всі інше. Воно не минає просто так неминуче. І крім того, всього дуже важливо. І то, що, ну, не подумайте, що я спеціально говорю для вас, як для ведучого радіо християнського, але тому, що одною частиною цієї системи був агресивний атеїзм. Mm-hmm. Візьміть увагу, що всі більшість тих великих фюрерів, які ви назвали, вони були християни, практикуючі християни, і Деголі, і Денауер, і Рузвельт.
Так, так. Mm-hmm.
Розумієте? Це було інше покоління, які надалися до війни, які війну знали, які пройшло війну, знали це страхіття. Бо дивіться, що дуже важливо, може так скажу, але вибачте, що так багато говорю. Оця ситуація в Україні в 1945 році, коли загинуло кожен другий чоловік, кожна четверта жінка. Це та ситуація, яка називається нормальною мовою диявол в історії. Тому що в 13-му році, коли почалася з рік до війни, в 14-му році ніхто не думав про цю війну, ніхто не думав, що вона взагалі можлива. Тому що вважалося, що поступ досягти таких розмірів такого характеру, що все, далі маємо, знаєте, безмежне, безконфліктне суспільство. Так само, як Фукуяма нам обіцяв в 89-му році, 90-му році, що далі буде кінець історії, знаєте. А насправді виявиться, що в кожному людському досягненні, в кожному поступі сидить диявол. Нема такої речі, яку диявол не зіпсував. Чому я це кажу? Тому що цей образ виживають поляки, які приїжджали в Україну. Може, знаєте, Чеслав Мілош, лауреат Нобелівської премії, який, виявляється, потім знався по глибоко християнським, віруючим, практикуючим християнам, християнським поетом, він описав, він бачив реально диявола. Думаєте, де він бачив цього диявола? На Київському вокзалі 40-му році, коли він міняв поїзд, сходив з поїзд. Знаєте, інший великий поляк, Олександр Ватт, який написав «Спогади», він написав приблизно таке про 20 століття, він написав приблизно таке, що той, хто народився в 20 столітті, міг не вірити в Бога, але не міг не вірити в існування диявола, тому що диявол не бачив. Де він побачив цього диявола? У Львові. Розумієте, про що йдеться? Але ці люди вижили, ці люди написали про цей досвід. Той самий Лещо Колоковський, знаєте, вони мали відчуття трагічності історії. А ми цього відчуття не маємо, тому що ми пережили одну з найбільш трагічних історій, але ми не маємо відчуття цієї трагічності історії. Тому що нас замовчували, тому що в нас інші проблеми, знаєте. Ми надто сильно дивимося, як гусениця під собою, замість того, щоб літати як метелик, мати ширшу перспективу, тому що Україна була штучно спровінціалізована. Нас заставили бути гусеницями, будемо кажучи. Знаєте, це все інше. Тому я маю такі, покладаю надію на цих молодих людей, не тому, що я їх люблю, хоча я їх також люблю, тому що вони красиві, а тому що нарешті мають шанс. Народжується покоління, яке може дихати свобідно. Знаєте, яке, і друге, яке не має обмежень, тому що у них вже залізної знавіси немає. Це перше глобальне покоління. Тільки що для них є загроза? Загроза є те, що вони живуть малими справами, тому що це покоління, мовно кажучи, Фейсбуку. Хоча я думаю, що в них Фейсбук вже замало, це старе. Знаєте, а це покоління, ми живемо в світі, де все дуже мілке.
А ви в одному з своїх інтерв'ю сказали, що Україна вам нагадує Польщу 1934 року. Який зв'язок?
Я не пам'ятаю, в якому інтерв'ю це сказав, коли це сказав. Можливо, коли це сказав.
А 2002 рік, здається, інтерв'ю.
Ну, тоді, це, знаєте, це старий був час, тому що це була інша ситуація. Угу. Це була ситуація перед першими, подумаю, що більше перед другим ситуаціям. Зараз би я так не сказав. Хоча певні асоціації є. Але скажу так, в чому ця асоціація виглядає тому, що Україна, але це немає вже проблеми з нашою темою головної розмови, що Україна має типові проблеми молодої держави. Угу. Якщо ви подивитесь на Польщу 30-х років, то побачите, ви пізнаєте майже Україну. Це країна з дуже нестабільним політичним режимом. Страшенно стабільним політичним режимом. Рівень ненависті між політиками просто заскакує. Я вже не кажу про Бандеру і Ун, так, а говорю про саме польське середовище. Так, перший концтабір, який виник в Польщі, це була Береза Картузька. І для кого це зробив Пілсудський? Для українців, а для своїх польських опонентів. Знаєте, для своїх колишніх друзів соціалістів. Високий рівень інфляції і безмежна корупція. І тому я кажу, що коли ви хочете розуміти Україну, ви не рівняєте Україну з сучасною Польщею. Тому що сучасна Польща вже є старша держава. Ви рівняєте Україну з тодішньою Польщею. Мовно кажучи, зараз це була б Польща якогось там року, 20 років, 30 років незалежності. Ну, це вже, очевидно, вже Польща так довго не існувала. І я хочу на тому фоні є певні обнадіюючі речі. Бо дивіться, перш за все, нас, тьфу-тьфу, сплюну тричі, хоча й не побобонний.
І перехрестимося.
Нас не вбили жодного президента, хоча польський першого президента застріли польський націоналіст. Не український націоналіст, а польський націоналіст, так? От, нас далі намагає Берези Картузькою, знаєте, такі ось інші. Нас немає, не ображайтеся, так скажу, нас немає російського Бандери. Так? Мовно кажучи, російськомовного. Нас є Медведчук, але, знаєте, не порівняємо з Бандерою, правда ж, не та фігура, не той вплив. Знаєте, бо це означає, що що би було, якщо би був російський Бандер, ми мали би терористичні акції, як має, скажімо, Ірландії, так, чи в Польщі. Пілсудського, так? Пілсудський сам молодий, як виростав, був терористом. Розумієте, про що йдеться, так?
Так, так.
Ми бачимо, що насправді Україна має певні переваги, але тільки ми ці переваги можемо побачити, коли ми почнемо думати історично. Бо ми дуже часто думаємо хронологічно, от, знаєте, 21 рік в Польщі, 21 рік в Україні, отже, може міняти їх і ні. Їх одночасно. Ні, не може міняти. Тому що Польща є старша держава, а Україна є молодша держава. Якщо ви хочете порівняти Україну сучасну, скажімо, з Америкою, то рівняйте з Америкою десь 1820 року. І ви побачите, що той час Америка була дуже провінційною третьорядною державою.
І неспокійна. Банди Нью-Йорка, по суті. Так,
так? Все. От є прекрасна книжка, яким все дуже раджу, Орнандо де Сото, який прямо це вживає, економіст Всесвітньої Доми, який прямо вживає цей аргумент. Він каже, написав це часи Кучма, каже, хочете зрозуміти, що таке Україна Кучма, подивіться на Америку 80, початку 20-го століття. І він далі пише, от тим, хто хоче зробити нормальну державу, мовно кажуть українці, не повинні зрозуміти, що сталося в Америці. Як Америка стала з тої третьорядної провінційної держави, з сильним насильством, про яке ви говорите, ту Америку, яку ми знаємо.
А, пане Ярославе, у нас 10 хвилин, і останнє ще запитання перед бліцом. Я ще бліц підготував на завершення програми, на жаль, мушу багато дуже питань просто зрізати. Чому в історії України, якщо брати от вже і незалежну державу, і та держава, яка мала свій певний контекст етнографічний, питання мови української викликало просто істерику? І зараз ось ці часи також не є виключенням. Чому проблема?
Дуже просто скажу. Не було б Емської Волоївської указу, не було б русифікації, пізньої русифікації часів Хрещова і Брежнєва, б цього не мали. Це і запізніла реакція. Запізніла реакція, не скажу, що здорова реакція, нездорова реакція, але, мовно кажучи, історія зробила з українського питання дуже чутливе питання. Змовне питання, дуже чутливе питання. От. І наше завдання є, як його розчутливити, мовно сказати так. Як протворити нормальне функціональне питання? Є рецепти, досить практичні рецепти, добрі рецепти, але це проблема в тому, що жоден політик цього не зробить, не хоче цього зробити. Тому що він це буде робити, буде втратити свій електорат. Він просто не має можливості цим зайнятися. Тому що наші політики, мовно кажучи, боягузи.
А найбільш дражлива суперечка з Польщею у 20-му та 21-му вже столітті – це так звана Волинська різанина. Чи все було зроблено з українського боку, щоб розставити крапки на «і»?
Ні, зовсім ні. Я вважаю, що українці не готові говорити про цю Волинську різанину, і, до речі, як поляки також.
А в чому проблема? Чому не готові? Немає архівної бази? Чого немає? Чи політичної волі? Що?
Немає політичної волі. Немає політичної волі, тому що треба признатися до своєї відповідальності за Волинську різню. Я це говорю весь час. І тут немає, знаєте, чогось такого. Тому що, хоча б тому, що кожна нація має своїх героїв, бандитів, ніхто не має чистої історії, знаєте. Я зараз не зрозумію, що я кажу, що упає бандита, просто скажу бандитські акції. І так само поляки не мають можливості сказати, що з їхньої сторони також було непомірне насильство щодо мирних українських громадян. Це не було, що одна сторона вбивала, а друга сторона була жертвою. Ні, винні обидві сторони. Звичайно, моя теза, що в випадку Волині українська сторона має більшу вину і має до цього признатися. Але я вважаю, що при сучасному стані справ ані українська, ані польська сторона не мають можливості признатися до цих вини. А одна третя, чому не маємо, чи третя... Чому немає можливості спратися? Ще одна, тому що і третя сила є Росія. Якби розумієте, якби не було Росії, не було навіть дуже Росії, Росії нехай буде, нехай було російської агресії, от ми би, напевно, могли ці речі набагато спокійніше обговорювати.
А ви сказали в одному з своїх інтерв'ю, що ми маємо десь взяти на себе певну вину за волинську різанину. І також в тому контексті сказали, що і за єврейські погроми 1919 року також мусили перепросити. Скажіть, будь ласка, конкретно який факт має викликати в наших слухачів бажання перепросити євреїв?
Ну, тут елементарно, що скажу. Прочитайте про проскурівський програм Атамана Самосенка. Хто хоче, подивіться в Вікіпедії, цього достатньо. Полюбуйтеся цими сценами, знаєте. Самосенко, який був українським атаманом, багатьом подобався, харизматична фігура. Деякі навіть казали, що з нього би вийшов би прекрасний український Мусоліні. Mm-hmm. А прочитайте, що там сталося. Зрештою, є це все доступно в інтернеті, знаєте, це є. До речі, це не тільки я, знаєте, чи кажу. Це ж справу цього Самосенка про Скурівського погрому розбирали чи розслідували наші галичани, зокрема Осип Назарук. Він просто був жахливий, вражений, що сталося, знаєте. Не міг повірити в це, знаєте. Та, зрештою, не тільки це, але багато інших історій є. От які про це говорять. Тобто ми повинні, знаєте, розуміти, що нема чистих націй, нема націй невинних і такі всі інші. Знаєте, мабуть, ви знаєте, такий був Генрик Сенкевич, польський.
Так, звісно.
І в нього є такий герой, дуже смішний, пустелі пущі, і такий африканський вождь Калі називається. Mm-hmm. І він пробує пояснити європейцям, що таке моральність, з точки зору моралі добре і що таке зло. І він каже так, що якщо в Калі крали корову, то погано. Якщо Калі вкрав корову, то це добре. Розумієте? От я вважаю, що ми, українці, поляки, діємо за цю логіку Калі.
Ну що ж, пане Ярославе, бліц. Готові?
Так, прошу.
Чому основна наша ментальна відмінність від росіян?
В Росії неможливий Майдан, нас неможливий Путін.
Наймасштабніші історичні особистості у вашій біографії?
Мої особисті?
Так.
Бітлз, Кам'ю, Борис Гудзяк.
Глобально Україна рухається у вірному напрямку?
Абсолютно.
Три улюблені книги?
Просте християнство, Чума, Кам'ю і Вінні-Пух, Мілна.
Степан Бандера колись буде визнаний як абсолютний герой формування української держави?
Як герой, так, але не абсолютний.
Якби не став істориком, ким би став?
Цілий список. Кіномеханіком, рок-зіркою, а зараз хочу стати письменником, але розумію, що час вже спливає.
Віра для мене це?
Це надія. Не буду казати надія на що, але надія.
Надія.
Знаєш, що цим треба дуже сильно працювати.
Хто з українських історичних постатей, на вашу точку зору, недооцінений зараз?
Андрій Шептицький, в першу чергу. Ну, я можу ще інше називати, скажу, мене улюблена фігура – це отець Омелян Ковч. Але хто знає про цього Омеляна Ковча? Це скандал, що так мало знають.
Наш Максиміліан Кольби, можна сказати, так?
Так, так, звичайно.
І останнє, як би ви самі себе охарактеризували одним реченням?
Я би сказав словами Чеслава Мілоша, я великий грішник, який боїться, що пороги раю для нього зависокі. Ну і, очевидно, старіючий бітломан, тут нічого з тим не зробиш.
Ну що ж, пане Ярославе, я отримав величезне естетичне, інтелектуальне задоволення. Так,
ой, ви дуже добрі, Обережно, обережно, бо називається, не хвиліть мене, бо скисну.
Дуже дякую. Може, тому я трошечки повівся егоїстично, не надавши нашим слухачам подзвонити вам, тому що було дуже багато запитань. Я хотів залишити певну структуру в нашому інтерв'ю, щоб максимальна кількість важливих дуже запитань прозвучала. Низький уклін вам, успіхів і дуже величезна подяка від імені всіх наших слухачів. Дякую вам щиро.
Дякую, пане Сергію, і гарних, веселих вам свят, принаймні тих, що ще лишилися. Щасливого Нового року.
З нами був відомий історик Ярослав Грицак, програма «Резонанс», ведучий Веницький Сергій. Слава Ісусу Христу!
Слава Богу, Христос рождається!
Славімо Його!